Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausėtės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – kaip rinktis naują automobilį. O mūsų pašnekovas – automobilio pirkimo specialistas Laurynas Boguševičius. Sveiki, Laurynai.
Sveiki visi. Sveikas, Vitoldai.
Tai ką, iš tikrųjų kalbinsiu tave apie naujų automobilių pirkimą, kas galbūt nėra Lietuvoje dar tiek populiarių kaip naudotų automobilių pirkimas, bet tai turbūt pats žinai geriau, kokie čia dabar yra skaičiai, nes tikrai žinau, kad šitie metai vėl buvo rekordiniai. Tikrai buvo, nu, galbūt visi metai yra šiek tiek rekordiniai po krizės atsigavimo. Ką dabar, kaip čia atrodo ta mūsų naujų automobilių rinka?
Ta rinka auga. Nes po truputėlį ateina supratimas apie galimybės pirkti naują automobilį. Labai ilgą laiko tarpą Lietuvos vartotojai rėmėsi stigma, kad naujas automobilis yra žiauriai brangu ir kad jį gali suleisti tik labai labai turtingi žmonės. Na, čia toks 90-tų būdavo tas toks tas momentas, turbūt, kad arba tu verslininkas, arba tu
išvažiuoji iš parduotuvės ir atpinga 30%.
Jo, ir plus prisidėjo dar tas, nu, stigma, kad žinai, arba tu verslininkas, arba tu mafiozas. Ir tas labai labai ilgai laikėsi ir, nu, iš tikrųjų, labai ilgą laiką Lietuva ir buvo, tai didžiulė prabangos prekė. Nes nebuvo nei finansinių įrankių, nei žmonių, kurie supranta, kaip tais finansiniais įrankiais naudotis. Ir po truputį visų pirma reikėtų gal turbūt pradėti nuo to, kad bankai suteikia tam tikrus įrankius tuos automobilius įsigyti, kad jie būtų normalūs. Nei to įkandami. Nei tos palūkanos ten pas mus dabar šiuo metu yra žvėriškos. Lygint su kitom rinkom, kur yra 7-8%, pas mus ten 2,5-3. Atsirado pirkimas su ta vadinama likutinė verte, kuris leidžia padaryti automobilį labiau prieinamą. Ir tuo pačiu leidžia vartotojui pasilikti daugiau laisvių. Tai sakyčiau, kad visas paketas tų tokių sąlygų, kurios susijusios su pačio automobilio įsigijimu, labai smarkiai išsiplėtė. Ir žmonės po truputėlį atranda tą automobilio pirkimo vienokį ir kitokį būdą, atlieka skaičiavimus namuose su antrom pusėm, žmonom, mamom, tetom, broliai, sesėm ir pasidaro tą matematiką. Ir tu gali labai paprastai atsiskaičiuoti, naujas automobilis naudoti į 5 metus kainuoja X pinigų, nu, tai pradienis įnašas kartin 60 įmokų, vose naudotas automobilis kainuos X pinigų. Ir tu gali pasižiūrėti dar, kiek kainuoja tavo laikas. Nes naudotas automobilis kažkiek jo reikalaus.
Tai jau tikrai.
Kiek kainuoja tavo nervai, nes kiekvieną kartą tu lauksi sąskaitos su lengvu nerimu. Ir tada pasiskaičiuoja ir verta. Aš nesakau, kad naujas automobilis visada išimtinai gausis pigiau, bet kartais tai yra irgi įmanoma.
Kaip dabar lietuviai renkasi automobilius? Privatus žmonės, ne įmonės, ten, kur tik Excelis turbūt rodiklis, bet privatų žmonės. Ar visgi tai yra labiau svajonė, ar tai yra tiesiog transporto priemonė, kurią reikia nusipirkti labai labai racionaliai? Kas yra madingiau dabar ir dažniau?
Vartotojų yra ir tokių ir tokių, tai turbūt, kad reikėtų pradėti nuo to, kad Lietuviai yra labai žemiški ir sąmoningi žmonės. Jie labai gerai įsivertina savo finansinės galimybės. Jeigu, tarkim, mano gal tas vadinkim backgroundas Anglijoje rodė, kad yra žmonių tipas, kurie mėgsta gyventi iki paskutinio cento, viską, ką gali leisti savo maksimaliai, tai lietuviai priešingai jie labai gerai įsivertina. O kas būtų, jeigu ateitų juoda diena? Nu, jie pasiskaičiuoja, kad, nu, staiga iš tas bankas netimtų.
Turbūt yra turėję gyvenime juodų dienų, tai tada
gali reiškia būti jo, kad lietuviai turėjo daugiau juodų dienų, negu turėjo, pavyzdžiui, Britai, bet jie labai tvarkingai skaičiuoja, kad bankas netimtų staiga, kad vieną dieną turi viską, kas nors atsitiko ir tada kitą dieną neturi nieko. Tai jie labai gerai vertino savo, kaip ne gerai, sveikai, sveikų protų įsivertino savo galimybės. Tai pradėkime nuo to, kad jie visi pasižiūri savo finansus ir jau, kai ateina pas mane, jie arba jau būna bent jau su kažkokiu įsivaizdavimu, kas yra jo biudžetas, arba jie bent jau nutuokia, nu, koks jis galėtų būti, arba kokia vertė automobilio turėtų būti, kad jis galėtų savo jį leisti. Kas liečia madas, ten priimimus ir išlaidavimo automobiliam, taip yra tų klientų, bet vėl reikėtų pasižiūrėti tai, kad, nu, kadangi vis tiek mes darom tas finansavimą, mes galim žiūrėti. Žmonės, kurie perka jau tos, sakykime, brangius automobilius, tai ar tai įmonių vadovai, ar tai galų galę savininkai tų įmonių, tu pagal finansus žiūri, kad ir matai, kad jie nesiperka savo kilpos ant kaklo. Iš principo pagal jų galimybės. Įmonė arba jie patys, jie tai daro pagal galimybės, o ne pagal
nors
tai, kad...
Nors realiai tai yra beveik prabangus dalykas.
Tai, ne, nu, ne, tai... ta prasme, tai realiai yra prabangos prekė. Tai nu, yra priežastis, kodėl Porsche kainuoja tiek, kiek Porsche kainuoja. Manau, tau tai, tikrai tai. Nereikia man pasako, kodėl, žinai. Ir kad ten yra žmonių, kurie ten specifinio Porsche gali stoti eilę, lauk tris metus, žinai. Tai be abejo, tai yra prabangos prekė, bet jie visą tai daro sveikų protų ir nerizikuoja nei įmonės, nei savo asmeniniais finansais. Jie labai gerai atsiskaičiuoja. Didžioji dalis žmonių stengiasi išlaikyti tą kainos kokybės santykį. Naujo automobilio pirkimas vis dar yra labai didžiulis tamsus miškas didžiai auditorijai, tai jie sunkiai gaudosi, bet jie bent jau žino, ko nori. Noriu vidutiniškai gero ar vidutiniškai nebrangaus. Nu, tai tu
saugu,
sėdi.
Saugu tokiai.
Taip, saugu. Ta prasme, kad jis, kad tarkim, jeigu tavo gyvenimas prispirtų jį parduoti, tai už tai, kad turėjai ten kažkokį specifinį ženkliuką, papildomai netektų susimokėti, jeigu jau prispyrė gyvenimas. Tai jie tiesiog nesivaiko ženkliukų. Taip yra svajonių automobiliai. Jeigu jaučiu, kad žmogus netempia, bet labai labai nori, sakau, žiūrėk, šiandien dienai nedaryk taip, nes nu, gali skaudžiai baigtis. Neduok dieve va, ta juoda diena. Sakau, pasilik tą svajonę, dėl kurios tu biškinu padirbėsi dar. Ir kai užsidirbsi, tada mes peržiūrėsim galimybę nebūtinai tau laukti visą tą terminą. Gal vidury termino pas tai atsiras galimybės, sukeisim. Bet šiandien dienai, nu gal nestatyk savęs ar savo šeimos į finansinį pavojį dėl to, kad labai nori. Tai lietuviai labai, labai pasveria savo sprendimus. Ta prasme, jie nėra impulsyvus pirkėjai, kad čia dabar padėjo jau kas bus, tas bus.
Bet negi aš negaliu patikėti, reiškia, kad nėra tame tokios emocinio fragmento, nes tikrai turiu istorijų iš savo tokios konsultacinės veiklos senais laikais, kai žmonės pasikonsultavę su manimi, kokį automobilį jiem vertėtų įsigyti, prieidomam prie išvados, kad tai turėtų būti nedidelis, taupus, lengvai remontuojamas, nes tuo metu naujų beveik ir nebūdavo, ir vis tiek išeidavo didelis, netaupus, prabangus,
bet gražus.
Labai brangiai remontuojamas ir visiškai opposite, ir a, kaip, negi dabar žmonės nepasimauja.
Čia turbūt mano komandos medalis, galbūt kažkiek, aš savo komandą taip išmokiau, o komanda turbūt kad laikosi. Tai mes neleidžiam savo klientui perlipti savo paties nubrėžto biudžeto. Pirmo pokalbio metu, kai mes analizuojamės kliento poreikius, mes jo pasiklausėm, kas jam yra patogus biudžetas. Ir mes jam nesiūlom brangesnio automobilio, negu jis mum nustatė. Ir jeigu jis pats pradeda tai gautotoje nuo, tai mes jam primenam, kad jo biudžetas yra X.
Bet nepadidėjęs taiga biudžetas, nes...
Proto ribose mes leidžiam ten ir klientų ir savo pamanipuliuoti ten 10-20 eurų per mėnesį ribose. Bet mes neleidžiam jam nuklyst per 200 ar 100 eurų tik dėl to, kad labai nori. Nes, nu, mes pasiklausėm, kiek vaikų šeimo yra, šuniukų, kačiukų ir visų kitų ir žmonių ir būtybių, kurios priklauso nuo to žmogaus, kuris uždirba pajamas.
Nu ką, nu gerai, nu šiek tiek nustebęs esu, kad Lietuviai yra racionalūs bendraja prasme, tai aš nu, tikrai nebejoju, bet automobilių pirkime šiek tiek turėjau kitokią istoriją ir kitokią praktiką. O ką renkasi šiaip, kas dabar yra madoje, ko norime ten visureigių, kažkokių dizelių, automatiniam dėžėm, dar kas dominuoja?
Mes viešoje dvieje esam irgi nuomonėm apsikeitę ne kartą dėl to viso dizelio uždraudimo ir ten 141 genijaus Gedimino prospekte reikimų, kad čia viską dabar reikia uždrausti, nes kitur uždraudė. Nesvarbu, kad jie tik pirmą sakinį perskaitė, jie niekada neskaitė, kad ten tam tikrų amžiaus, ten su tam tikrų
CO2.
Tai dizeliniai varikliai gavo skudurų per veidą Lietuvoje, obviously, kad tiek valdžios vyrai garsiai reikšdami savo mintis eterio, kiek jie jo gaudavo, plus nu, žurnalistai
prašė
tai, apie ką visi kalbėjo, tai nu, jų toks darbas informuoti visuomenę, apie ką visi šneka. Su visa pagarba žurnalistam irgi, ne visi pasivargino pasitikrinti
situaciją. Paskaityti
jo,
iki galo, tik antraštis.
Jo, ir tai kainavo Lietuvos pardavėjam, importuotojam nemažai nervų, nes dizelis vienu metu buvo tapęs didžiuliu blogiu. Tiesiog, jis blogas, kodėl blogas, nieks nežino, bet blogas, nes blogas.
Rehabilitavosi truputėlį dabar šiuo metu?
Matai, aš negaliu kalbėti gal bendrąją prasme, nes nu, bendrąją prasme pagal pardavimų žiūrint tai nebe, nes turbūt, kad gal tik tai antrus metus benzinio automobiliai pralenkė dizelinius pagal pardavimą, o šiemet tai labai labai ženkus skirtumas jau. Dabar tiksliai procentais neatsimenu, bet jau tas skirtumas tikrai tikrai matomas. Kai mes kalbam su klientais, tai mes visų pirma grįžtam į skandalą prieš istorę. Tada mes paaiškinam, kuo ten rėmėsi valdžia, o kuo turėjo remtis. Ir galų gale, pirmas dalykas, kuo mes orientuojamas, tai žmogaus poreikis. Jeigu žmogus nuvažiuoja 20 tūkstančių, tai kam jam tas dizelinis automobilis? Tai jau daugiau rizika negu taupimas, nes ten visi tie filtrai ir panašus dalykai. Bet jeigu jis nuvažiuoja 40 tūkstančių ir jis važiuoja tik autostradą ir kiekvieną dieną, nu, tai natūralu, kad jam tai yra protingas pasirinkimas.
Nėra kito protingesnio varianto.
Šiai dienai nėra. Tai prasme, būtų faina, jeigu būtų galima nueiti į parduotuvę nusipirkti elektrinę mašiną, kuri 700 km gali nuvažiuoti už protingus pinigus. Bet irgi to nėra. Tai realiai jis turi va vienintelę opciją. Dizelį, bet žmogus drebančiam rankom sako, tai gal blogai, nes visi taip sako. Nu, tai mes tada darom psicho...
Ko žmonės bijo? Kodėl? Ko bijo iš tikrųjų...
Kad nusipirks daiktą, kurio negalės paskui atsikratyti. Taip, kad visuomenė jie įsigandė, tai jie įsivaizduoja, kad visi kiti irgi išsigandė, ir tai reiškia, kad tai yra nacionalinis blogis. Ir tu tada ilgai su juo diskutuoji, rodai pavyzdžius, galų galia remiesi kitų šalių rinkom, kur ten yra tam tikro amžiaus dizelinių automobilių kainodara, tu skaičiuoji procentus jo likutinės vertės lyginis su to automobilio kaina kitoj šalyje. Nu ir, ta prasme, mes bandom iš kiekvienam žmogui surasti to buvo sprendimą, jo problemai. Tai nėra lengva, ypač kai jisai, nu, yra ganėtinai nemažai visuomeniai prigazdintas.
Tai, o jam tikrai reikia to dizelinu varomo automobilio, nes jam apsimoka, jis
nu, jeigu tu nuvažiuoji 40 tūkstančių ir tu gyveni autostradai, tai nu, šiai dienai nėra išrasto geresnio variklio tokiam žmogui.
Vienareikšmiškai.
Bet jeigu tu nuvažiuoji 15 tūkstančių, nes yra ir tu, kurie sako, man reikia dizelio, ir tu tas sužinai, kas nuvažiuoja 15 tūkstančių per metus.
Tai
nes yra ta kita karta, kuri yra įsitikinus, kad dizelis tiesiog visada pigiau.
Taip,
tada tu rodai kitą matematiką.
Tie praeities dizelistai, kur nu, vis tiek kažkurio metu dizelis tiesiog pakilo, buvom bangos
labai,
ir tie žmonės, kurie važiuodavo 5 tūkstančius per metus ir tik mieste, jiem vis tiek reikėjo to dizelio, tai tiem žmonėm niekada jo nereikėjo ir toliau nereikia,
taip.
Bet yra tokių, kuriem reikėjo ir reikia tikrai.
Ne, jo, ne, ir jų sprendimą veikia vieša opinija, kuri sudaryta remiantis emocijone faktais. Ir ta vieša opinija pas mūsų šaly dažnai susidaro remiantis emocijai ir faktais, nes žmonės, kurie gauna eterį su visą pagarbą valdžios vyram, kartais ne iki galo pasiskaito, apie ką kalba.
Tai kaip manai, ar numirs dizelis, ar visgi labiau atgis?
Mes, jeigu žiūrėsim pagal Steveną Spielbergą, to prasme, daug, daug metų į priekį, tai eventually taip, jis numirs, nes po daug, 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 daug metų mes turėsim elektrinius variklius, kurie gali nuvažiuoti, elektrinės automobilius, kurie gali nuvažiuoti labai didelį kilometrų skaičių. Bet iki to, tai man atrodo, nu, mes dar 10-15 metelių turim.
Tai kaip, tikrai... kaip paties klientai ar šiaip apskritai žiūri į elektromobilius? Ar tai jau yra... reikalas, ar dar visgi toks šiaip, tik tai kamputį tyliai
atsargiai.
Sėdinti?
Atsargiai. Čia turbūt atsakymas yra atsargiai. Yra noras, yra susidomėjimas, bet labai daug nežinios. Visų pirma, nu, standartinis klausimas, kurį tu turbūt girdėjai irgi tūkstančius kartų, o ką daryti, jeigu elektra baigsis? Nu, tai atsakymas, ką daryti, kai tau benzas baigsis. Nu, iš principo, daugiau mažiau labai panašus momentas. Nes, nu, rozetė daugiau mažiau beveik visur gali rasti. Nu, jau taip... Rozetė šitaip labai...
Čia truputį paprieštaraučiau, bet okei. Okay.
Aš, ta prasme, labai teoriškai. Prasme, nesakau tiesiogiai, bet, nu, tarkim, mes tie, jeigu
kaip
tau sakyt, baigėsi...
Su tai jau... kanistriuku į kitą gatvės pusę taip. Elektros pasisemti nenubėgsi.
Nu, bet gali ten greitai ras prilintuvą, ten, nu, jis reikalauja kūrybinio požiūrio į šitą reikalą, bet vėl, elektrinis automobilis reikalauja kažkiek planavimo. Bet vėl, žiūrėkim, iš kitos pusės mūsų valstybė yra sąlyginai labai mažytė. Nu, nuvažiuoti iš Vilniaus ten į, turbūt, kad Nida yra tolimiausias taškas, aš asiūminu.
Nu, gal ten nebūtinai, nu, jo, sakykim, nu, bet
pakankamai
Vilnius Palanga yra toks aiškus atskaitos taškas
žmonių galvose. Jo, pakankamai didelis pjūvis, jo, tai, nu, nemažai tų elektrinių automobilių jau įveikia tą atstumą.
Ne. Nė viena, kol kas išskyrus Teslas.
Tai nemažai, tai yra 4 Tesla. Opa, Kona gali, man atrodo, tu bandai Kona.
Aš bandžiau, bet jinai nuvažiuoja ne tokiu režimu, kaip aš važiuočiau įprastai. Jinai nuvažiuoja besistengiant taip
nes
nuvažiuoti.
Nes aš to nedariau, aš važinėjau su konu.
Nenuvažiuosi. Taip kaip važiuoja Lietuvoje eismas, ypatingai, sakykime, vasarą vis tiek.
Su srautu vadinkime.
Su srautu, ten, sakykime, tas 130 km per valandą, tai ten kažkaip visi važiuoja plus 10 ir net nesinori iškristi iš tų vėžių, tai niekaip. Tai niekaip.
Tai vadinasi, mes turim apribojimą iki Teslas. Tai jo, va, tai, sakykime, stengiantis su ko negali. Tai va, vienas dalykas, žmonės pagautai matuoja, ar jiem reikia to automobilio. Nesvarbu, kad jie važiuosi palangą vieną kartą per 5 metus. Bet tai vis tiek yra kriterijus.
Nu, tai kitokių palangų ten gal yra. Nu, važiuosi ten į Lenkiją ar dar kažkur.
Bet yra, va, tas, va, to pjūvio, tas pjūvis yra kriterijus vienas, tai yra nesaugumo jausmas, kuris lietuvį pristabdo. Kitas dalykas, nu, blin, reikia pripažinti, elektromobiliai šią dieną kainuoja. Ta prasme, Hyundai'us kainuoja apie 40 tūkstančių eurų.
Skaityk, 10 tūkstančių eurų daugiau nei nu, jo paties atitikmuo.
O, tai daugiau, nes Kona ten kainuoja apie 25 ir elektrinės apie 5. Tai tu jau turi vos ne dvigubą skirtumą.
Nu jo, nu ten gal
tai
komplektacija.
Jau daro matematiką, kad nu, nemažai tų kilometrų reiktų prasukti ant tos elektros, kad tu vien atpirktum tą kainų skirtumą. Kur? Aišku, kuras tauposi smarkiai ir elektros ten kaštai maži, bet nu 20 tūkstančių eurų arba nu, 15 tūkstančių eurų.
Tai
yra dideli pinigai.
Klausimas, kur tu tą elektrą gauni, taip. Vienas dalykas ir, nu...
Čia yra antras momentas, kur tu tą elektrą gauni.
Mes lietuviai labai mėgstame ją gauti nemokamai.
Tai viskas gerai, net jeigu turi mokėtum, bet didžioji dalis lietuvių gyvena vis dėlto daugiau bučias.
Taip, taip, šniurelio nenusities.
Daugiabučiai statyti didžioji dalis vis dar yra nu, Sovietų sąjungoje, atsiprašau, bet taip. Ir pavyzdžiui, mes darėm pasiskaičiavimą su Latvijos energija, turėjom tokią idėją skatinti elektromobilių pirkimą, dovanojant pakrovimo stoteles, tiesiog įrengsim, no problem, padarysim. Ir atsimušėm į tokį momentą, kad jeigu žmogus gyvena senam name,
Karoliniškės.
Lėtsiai, va, Karoliniškės, geras pavyzdys. Ar ne, mes turim 5 aukštį daugiabutį, tai ten yra 60 butų. Tai prie geriausių norų tas daugiabutis pagal dabartinius įvadus gali atlaikyti 3 krovimo stoteles. Tai sudok, jeigu įvyksta tokia utopija, kad kažkada visi važiuoja su elektrinė mašina, mes turim 60 mažiausiai automobilių, pagal tai kaip lietuviai myli mašinas, tai mano laiklį mes turim ten beveik 100 arba 120 mašinų, nes paprastai namų ūkis turi 2.
Tikrai jau su viena nevažiuosim.
Ir tada ką, nu pas ką, bicepsas didžiausias kraunasi, 3 stoteles, tai gauni vieną stotelę ant 40, nu gerai, po vieną automobilį, vieną stotelę ant 20 automobilių. Kaip kaimynam pasidalinti. Ir tų miegamųjų rajonų senos statybos yra daug.
Dauguma, taip. Vadinkim taip. Tai
ir
yra
gyventojų
dauguma.
Tenai gyvena nemažai. Ir ką jiem daryti? O mes skaičiavom, kad jeigu reikėtų dabar pervesti visą tą įvadą ar suteikti didesnę galę tam daugiabučiui, nu tai pusė Vilniaus reikia išrausti. O kas štai, nu, yra astronautiniai tam. Tai vienas dalykas, jeigu tu gyveni daugiabutis, tai su infrastruktūra yra liūdnai. Tai sakykime, elektromobilio didžioji dalis klientų jau dėl vienos gan svarios priežasties, nes namie nepakrausia atkrenta. Tai čia vienas momentas. Antras, lietuviški verslai daug kalba, kaip jie skatina žalumą, žgant, grigėja.
Nu, tai taip, ne, nu dabar čia
bet, tarkim,
mes to šiuo metu ant bangos čia turim.
Ant rankų pirštų gali suskaičiuoti verslus, kurie už savo kaštų savo darbuotojam padarė stoteles, kad galėtų krautis elektrinę mašiną, nu, jeigu tokią nusipirktų. Žinau, kad yra įmonių, kuriuose ir siūlė pastatyti stoteles nemokamai. Ai, ką man reikia? Tai trumpo regiškumas versų irgi yra šitoje vietoje akivaizdus. Tarkim, tai va daugiabučio problema galėtų spręsti versoj, kad darbuotojai gali ten pasikrauti.
Ne namie, o
jo,
darbe.
Turint omeny, kad lietuviai važiuoja labai mažai, tai ten vidutiniam vartotojui tą mašiną, imkim va Tesla, kur ten 400 km yra easy, tai nu, krautis reikėtų kartą per 10 dienų. Nes, nu, vidutinis Vilniaus gyventojas važiavo labai mažą atstumą. Atbraukus savaitgalius, tai iš vis praktiškai nevažiuoja. Ten iki darbo ir atgal. Tai jis galėtų krautis kartą per 10 dienų. Bet ir čia jau darbdavys galėtų tikrai smarkiai prisidėti prie to viso žalumo, bet reakcija yra, ai, ką man reikia. Tai čia yra dar vienas momentas, nu, ir kitas dalykas yra baimė. Nes pats elektromobilis iš savęs dar truputėlį yra kosminis erdvėlaivis daugeliu vartotojų. Tarkim, mes va pradėjom atvežti Teslas, tai kai mūsų žmogus kreipiasi Teslas, mums jiem nieko nereikia aiškinti. Ten jau būna fanatikas.
Jisai fanatikas, jo, jisai.
Ta žmogus žino, nebijau daugiau už mane apie Teslą. Jis man gali kai kurios dalykus paaiškinti, kuriuos nežinau.
Ir dauguma elektromobilių mėgėjų, kiek aš jų pažįstu arba kiek man tenka susidurti, tai aš ten tyliai, tyliai po lapais pasėdžiu, paklausau.
Nes mes žinom daugiau mažiau.
Aš net nesuprantu kartais, ką
jo,
jisai sako. Nes nu ten tiek smulkiai, nes nu man nereikia taip smulkiai žinoti, taip. O jisai žino ten milimetrais ir aišku kartais net per daug žino, bet aš suprantu, kad vat būtent jiem tai jau yra, nu čia vat čia tai yra jėga. O visiems kitiems žmonėm tai nu reikia tiesiog važiuoti. Ir tai, ką pats minėjai neseniai, kad reikia planuoti. Ne, tu pats pasakai, kad reikia planuoti. Tai daugeliu atveju mes nuo vaikystės prisimenam, kad automobilis tai yra laisvės išraiška. Taip. Būtent mes esame laisvi, kad galim judėti Ilipau. Kada nori, kur nori, kaip nori.
Taip.
O dabar, reiškia, ta laisvė tokia truputėlį abejotina.
Bet matai, bet čia gal turbūt vėl akmenukas, turbūt, kad nu, valdžia Lietuvoj, kuri nu, tikrai nepersistengia skatindami. Ir toli pavyzdžių ieškoti nereikia. Čia galima vardinti Norvegiją, Didžioji Britanija, subsidijos perkant automobilį. Ir aš nekalbu apie 1000 eurų išmaldą, dėl to, kad tu kažkokį kibirą išmetai. O ta prasme, realų skatinimą pirkti brangų švarų automobilį. Tai kitų valstybių sumos ten yra astronautinės. 5-7 tūkstančių svarų.
Ar teko girdėti apie estus? Estai tik pasitvirtino.
Dar ne.
5000 kompensacija.
Nu va,
tai yra ne visiškai bet kokiam automobilių kiekiui, bet kažkokiam tokiam
apimamaliu. Bet tokiam mažam suvokimui, 10 procentų Teslos kainos. Ką tik pasakėjai? 10 procentų Teslos kainos.
Taip, galų gale, na, sakykim, dabar atsiras kitais metais daugybė tokių mažesnių automobilių ir ten ir Volkswagen žada, ten 20 apas, man atrodo,
pirmi,
kainos 20 tūkstančių eurų kainuojantis jo. Apas, elektrinis apas, važiuoja 250 km range'as ir
kasdienai?
Ir reiškia, jeigu jisai kainuoja 20 ir minus 5, tai 15. Jau,
25 procentai mašinos vertės, kas yra iš viso.
Jau kažkas tokio, kas
tai
galėtų būti.
O kitas dalykas, tai subsidija. Nu čia dar galim diskutuoti, gal mes neturim ten tų pinigų biudžet. Niekada mūsų biudžetas neturi pinigų, bet pavyzdžiui, galima naudoti labai paprastą Didžiosios Britanijos pavyzdį, kaip skatinti elektromobilius, pavyzdžiui, infrastruktūrą dėl baimės, kad baigsis elektra ir kad sumažinti tą planavimą maksimaliai. Didžiosios Britanijos pavyzdys. Imkit žemės lopinėlius, kur norit, statykite elektrinės stoteles. Va, valstybė dovanoja. Statykit. IDF-as sutiko su šito pasiūlymą, aišku, ten buvo kabliukų, pavyzdžiui, kad ten 3 metus ar 5 metus, neatsimenu tiksliai, krovimas privalo būti nemokamas.
Mhm.
Kad aplink tą stotelę turi atsirasti kažkokia tai parkavimo aikštelė, gal kažkoks ten
sąlygos tam tikros.
Sakykim, sutvarkyta bent jau, kad ne šiaip vidury lauko pastatė stulpą. Nu, ta prasme, jie pareigo, kad
įrengti.
Ta vieta turėtų būti reprezentantyvi, taip sakykim, ar ne? Ir tik tai po 3 ar 5 metų ten to vadinamo agreemento pabaigos jie gali pradėti imti pinigus už pakrovimą. IDF-as susigundė, nes Dievas kaip ir nebogas, valstybė sako, va, imk, statyk, prodi, kur tau reikia, mes ten rasim tam kilometrę, kokį nors lopinėlį. Ir ko pasekoje Britanija turi fantastinį tinklą. Ta prasme, kas 50 mylių turėsi kur pakrauti. Tai tavo planavimas, kuris dabar šiai dienai Lietuvoje, man atrodo, mes abu žinom, kad Elektrėnuose tu norėtum sustoti pasikrauti, nes ten yra gera greita stotelė, tai labai supaprastėtų visą tai.
Taip, be jokios abejonės, man čia teko pastaruoju metu pakeliauti elektromobiliu daug ir iš tikrųjų infrastruktūra yra vienas iš kertinių dalykų, nes pats automobilis tai yra ir geras, ir normaliai važiuoja, ir viskas jame yra, ko reikia. Viskas yra iš tikrųjų super, bet reiškia vienas momentas tai keliaujant, nes gal elektromobiliu nieks ir nekeliaus, bet jeigu norėtum keliauti, tai iš tiesų yra kol kas ta vieningos sistemos nebuvimas, kad tu net jeigu ir gali įkrauti, tai neaišku, kaip už tai sumokėti. Dalis infrastruktūros yra neveikiančios ir tai neatsispindi dar tose programėlėse. Tu man matai, kad veikia, atvažiuoja, jinai neveikia ir tada, pavyzdžiui, jinai veikia pusiau vidurį nutrūksta. Nu, daugybė, ta prasme, tokių kabliukų, kurie jeigu norėtum važiuoti kaip iššūkiui, tai puiki proga tą daryti, bet jeigu norėtum važiuoti važiuoti su šeima ir turėti tam tikrą važiavimo komfortą ir mėgavimąsi, tai kol kas yra visiškai per anksti, niekaip tas neveikia. Gerai, elektromobiliais iš tikrųjų dar kol kas
ateis.
Labai mažas procentėlis ir
ko gero 0,3 procentų
gali būti, kad neateis taip greitai, kaip teigia dauguma aplinka, sakykime.
Faktas yra 0,3 procentai, jeigu neklystu.
Tai visiškai niekinis
skaičius. Pakyvo.
Ne, tai natūralu, kad ir infrastruktūra ir Lietuvoj, jinai irgi gerėja, didėja, stotelio daugėja.
Nulenkti galvą, man labai patiko Lidl požiūris. Jie pagalvojo ne tik šiandien, nes šiandien galbūt tai nėra kažkoks esminis dalykas, bet ateity bus. Ir jie paėmė ir susirengė tas stoteles. Ir beje, už savo pinigus. Tai, nu, kaip bežiūrėsi, tai yra kažkoks požiūris. Aš suprantu, kad tai tam tikras masinimas klientų, nes patogu, bet iš kitos pusės tai irgi labai geras, kaip čia, lietuviškai nežinau, statementas, pasakymas, kad mums rūpi.
Tai, okei, okay, sakykim taip, kad su elektromobiliais, reiškia, lauksim to didžiulio sprogimo, kurį gal mes galėsim matyti jau ir iš tų gausybės žadamų modelių, kuriuos iš tiesų, daugėja labai, labai. Pažiūrėsim, modelių bus, pažiūrėsim, ar bus tas pirkimas, pažiūrėsim, ar bus kažkokie sprendimai tokie, kokie yra vis mes. Tą Estiją, pavyzdžiui, statome, sakykime,
bet nieko nepadarysi. Lietuvių pirmi.
Jo, bet jie padarė, jie duoda 5000. Tai va, tai ir ką, ir nieko, ir pažiūrėsim. Tai ir aš kaip supratau, kad Estijoje tai iš tiesų jau iš karto ten nuo paskelbimo datos ar valandos iki pilno sąrašo ten per kažkiek, labai greit trumpą laiką prisiregistravo ir jau viskas, jau ta prasme, nebėra limitų, viskas.
Duotų Lietuvoj tokią paramą įsigijant elektromobiliui,
irgi lygiai,
aš tačiau. Labai, labai aiškiai matau, pavyzdžiui, mūsų sakymų, kiek iš karto šoktau tai viršų.
Nu tai va, tai nežinau, ar tie elektromobiliai yra gėris, ar juose būtent yra ateitis, kažkas kelba, kad vandenilis visgi nugalės, bet ilgalaikėme toj perspektyvoj. Bet, nu, mes tai čia ką, mes čia sėdim, žiūrim.
Aš nežinau, ar aš vandenilio sulauksiu pilnai išbaigto ir jau to, vadinkim, pilno rinkos atidavimo rinkai, bet kad artimiausia ateitis, tai ko gero, kad reikėtų pripažinti. Aš pats myliu benziną su daug raklių, bet turbūt, kad turiu pripažinti, kad eventually elektra tiesiog nugalės, nes neturint taip daug tų minusų.
Tai aš linkiu Laurinai sulaukti, tai reiškia gyventi tiek ilgai, kad sulauktum
labai ilgai.
Vandenilio. Reiškia, ir ačiū už šį pokalbį. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi automobilių pirkimo specialistas Laurinas Boguševičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Vairuokite saugiai.
Iki.